დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულია. ამავე პლატფორმაზე იდება ჩვენი გადაცემების სრული ჩანაწერები, თუ კი ვერ მოახერხებთ მოსმენას. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის მკვლევარი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ვერ იქნება ეთერში მიზეზთა გამო. მე გავუძღვები გადაცემას, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ერთად ვამზადებდით ჩვენს ეთერს. და დღეს გვეყოლება ასევე სტუმარი, თავდაპირველად თემას წარმოგიდგენთ. დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე, როგორც იცით ჩვენმა მუდმივმა მსმენელებმა, ახალ შემოერთებულებს კი გეტყვით, პირობით სათაურს ვარქმევთ ხოლმე ჩვენი საუბრის თემას, რომ ერთად ვიმსჯელოთ, ვიფიქროთ კონტექსტზე, საერთაშორისო კონტექსტზე, იმისთვის რომ უკეთესად დავინახოთ საქართველოს ადგილი და ასევე საქართველოსში მიმდინარე პროცესები გავიგოთ უკეთესად. თემა კი ასეთია, რომელსაც გთავაზობთ: ვისთვის რას ნიშნავს უკრაინაში ომის დასრულება და ვინ რა გზას ეძებს, ან რა გზას მიუყვება უკვე თავისი მიზნებისკენ. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თორნიკე თურმანიძე, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რომელიც წუთი-წუთზე შემოგვიერთდება. მანამდე კი გეტყვით ამ თემის ასე ამგვარად განსაზღვრის მიზეს, ვინაიდან ვფიქრობ ამაზე საუბრის პროცესში, და ჩვენ ახლა დღეს არ ვიწყებთ, ცხადია, ამ საკითხებზე საუბარს. ამ პროცესში უკეთესად გასაგები შეიძლება იყოს, ასე ვარაუდობთ, ჩვენთვის და თქვენთვის აუცილებლად ის, თუ რა ხდება მსოფლიოში, რა ფაქტორები განაპირობებს პროცესებს, პროცესების იმგვარად მდინარებას, როგორსაც ვაკვირდებით, და რა ხდება ქვეყნის შიგნით, სადაც საგარეო პოლიტიკის საკითხები, საერთაშორისო კონტექსტი არის კონკრეტულად ერთ-ერთი წამყვანი, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა ამ ეტაპამდე ყოველ შემთხვევაში, თემა და საკითხი. წინა საარჩევნო კამპანიაში სხვა თემა არის, რომელი პოლიტიკური სუბიექტი როგორ იყენებს ამას და როგორ სთავაზობს ამომრჩევალს, ამაზეც ვილაპარაკებთ. თავდაპირველად კი მინდა, ვიდრე საკუთრივ თემაზე საუბარ შევუდგებოდე, გითხრათ, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ იყო შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის მიმართვა თავისი მოქალაქეებისადმი, ქვეყნის მოქალაქეებისადმი, სადაც ჯოზეფ ბაიდენი ლაპარაკობდა ამერიკის იდეაზე, როგორც ასეთზე, და იქაც გაიჟღერა ისტორიული გადაწყვეტილების კონტექსტმა ამერიკელი ამომრჩევლისთვის. ჯოზეფ ბაიდენმა მიმართა მოქალაქეებს თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან, შეერთებულ შტატებში საღამო იყო. მისი განცხადებით, პრეზიდენტის თანამდებობაზე მისი მიღწევები, მსოფლიოში მისი ლიდერობა და ქვეყნის მომავლის ხედვა მეორე ვადას იმსახურებს, მაგრამ დემოკრატიის გადარჩენის გზას წინ არაფერი უნდა გადაეღობოს, და ეს ეხება პირად ამბიციებსაცო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით აუცილებელია ქვეყნის და დემოკრატიული პარტიის გაერთიანება, წინსვლის საუკეთესო საშუალება კი ახალი თაობისთვის ესტაფეტის გადაცემა. მე პატივს ვცემ ამ პოსტს, მაგრამ კიდევ უფრო მიყვარს ჩემი ქვეყანა, განაცხადა პრეზიდენტმა ბაიდენმა. მან მოუწოდა ამერიკელებს მხარი დაუჭირონ კამალა ჰარისის კანდიდატურას. ბაიდენმა ამერიკელებს უთხრა, რომ პრეზიდენტის სტატუსით ქვეყნის მსახურება მისთვის ყველაზე დიდი პატივია, და დაადასტურა, რომ უფლებამოსილების ამოწურვამდე პრეზიდენტად დარჩება ამ ექვსთვიანი პერიოდის პრიორიტეტებად. მან დაასახელა უზენაეს სასამართლოს რეფორმა, ნატოს გამტკიცება, პუტინის შეკავება და კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლა. აი, ასეთი გახლდათ ზოგადად, ძალიან მოკლედ შევაჯამე აქცენტები. ერთ-ერთი მთავარი თემა მის გამოსვლაში იყო Ucraina, უფრო ზუსტად კი რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და მან განაცხადა რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს იმ კოალიციის ასე ვთქვათ სათავეებში ყოფნას კოალიციისა ამაყი ერების იმისათვის რომ შეაჩერონ პუტინი რომ მან ვერ შეძლოს უკრაინის დაპყრობა და კიდევ უფრო მეტი ზიანის მოტანა. ჩვენ გავაგრძელებთ ნატოს გაძლიერებას და მე კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებ იმისთვის რომ ის უფრო ძლიერი და უფრო ერთიანი იყოს. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ რაც კი ყოფილა ისტორიის მანძილზეო განაცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს თორნიკე თურმანიძეს დილამშვიდობის არონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის თემა კი რომელიც მსმენელს ჩვენ იცის ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა და სხვებს კიდევ ერთხელ გეტყვით პირობითად ვირჩევთ ხოლმე. თავაზობთ სასაუბრო თემას ჩვენს მსმენელს, რისთვისაც ცხადია მემზადებით ხოლმე, მე და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დღეს კი აი ასე განსაზღვრა პირობითად ეს თემა, ბატონ თორნიკე, ვისთვის რას ნიშნავს უკრაინაში ომის დასრულება, როცა ახსენებენ ომის დასასრულს და ვინ რა გზას ეძებს, ან უკვე რა გზას ადგას თავისი მიზნებისკენ, სწორედ ამ კონტექსტში ომის დასრულების თემის კონტექსტში უმთავრესი და ცენტრალური ცხადი აქ კლავ და კლავ გავემეორებთ არის უკრაინის ხალხის ნება და ინტერესები, უკრაინის სახელმწიფოს ინტერესები, ვინაიდან ის არის აგრესიის მსხვერპლი და გრძელდება ეს აგრესია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ამ პროცესებს პირველ ეთერს არ ვუძღვნით, ცხადია, მაგრამ ეს თემა სულ უფრო და უფრო იკვეთება, როგორც არის ომის დასრულება, ამას ახსენებს კონკრეტულად უკვე საკუთრივ უკრაინის პრეზიდენტი და სხვა არაერთი ლიდერი, ასევე მსოფლიოსი თუ ევროპისა, მაგრამ შინაარსიდებს სხვადასხვა. ყოველ ჯერზე თქო არ ვიტყვი, მაგრამ ორი ძირითადი შინაარსი აქვს. თუ შეიძლება ვწდებოდე მე ჩემი დაკვირვება ეს უბრალოდ, ორი ძირითადი შინაარსი აქვს და რაღაცნაირად ამ პროცესში იკვეთება სწორედ არჩევანი ამა თუ იმ ქვეყნისა, არჩევანი ამა თუ იმ ქვეყნის ლიდერისა ასევე და მათ შორის არჩევანი საქართველოს ხელისუფლებისაც. რაც მნიშვნელოვანი არჩევანია ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმას თუ რა გზას დაადგება ესა თუ ის სახელმწიფო. არა პირველ ყოვლისა უკრაინისთვის, როცა სხვა სახელმწიფოებზე ვლაპარაკობთ, კიდევ უფრო დიდი მიზნებისთვის, მოდით ასე ვიტყვი. და ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარში ჩვენ კიდევ უფრო უკეთესად შევძლებთ, ჩვენს სვენელთან ერთად უკეთესად გავერკვეთ და აღვიქვათ, გავიაზროთ ის პროცესები, რაც ჩვენი ქვეყნის შიგნით ხდება. მე გზადაგზა ხა ვადევნებთ თვალს, დარწმუნებული ვარ თქვენ ჩემზე უფრო მეტად, რადგან ეს თქვენი პროფესია. ვადევნებთ თვალს იმას, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაშიც, ჩვენს გარშემოც და რთულია, იმდენად დატვირთული არის უკაცრავად შინაარსით, მოვლენებით, გზავნილებით, რაღაცა ყოველ ჯერზე, კი არა, ზედმეტად ხშირადაც მაქვს განცდა იმის, რომ აჰა, აი ახლა რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპია აქამდე რომ მივიდა ყველაფერი, ახლა კიდე ლამის ყოველ დღე ეს განცდა არის, ახლდება ხოლმე რაღაცნაირად, თუმცა ცხადია ყოველ დღე ეს სიტუაცია ობიექტურად ვერ დადგება საეტაპო, მაგრამ ახლა არის ვითარება, როცა ძალიან აქტიური არის, ხშირი არის ლაპარაკი ომის დასრულებაზე, ვადებზე, მშვიდობის მიღწევის გზებზე და ასე შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტი და მელაპარაკში თქვენთან ერთად უკვე შემოვიტან ცალკეულ პოზიციებს უფრო ზუსტად ციტატების სახით.
მადლობა მოწვევისთვის. ალბათ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ სანამ ჯო ბაიდენი არის ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, არსებითად ამერიკის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში არ შეიცვლება, გაგრძელდება ისე როგორც არის. მოლოდინები არის დაკავშირებული ტრამპის შესაძლო გაპრეზიდენტებასთან, თუ დონალდ ტრამპი გაიმარჯვებს უკვე კამალა ჰარისზე არჩევნებში და გახდება შემდეგი პრეზიდენტი, მაშინ რას გააკეთებს ის, რა არის მისი ეს მითიური გეგმა 24 საათში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით, და ამაზე მიმდინარეობს სპეკულაციები. ამასწინათ უსმენდი ტრამპის ყოფილ მრჩეველს ეროვნული საფრთხების საკითხებში, ჯონ ბოლტონს, რომელმაც თქვა, რომ მას არანაირი გეგმა სინამდვილეში არ გააჩნია, და ალბათ უნდა დაუჯეროთ ბოლტონს, იმიტომ რომ ისე ისრის ხოლმე ტრამპი აი დაპირებას, რომ არნერ კონკრეტიკას თან არ აყოლებს, რას ნიშნავს 24 საათში ომის დასრულება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს უფრო მეტად არის გათვლილი რესპუბლიკურ პარტიის ამომრჩეველზე და ასევე გარკვეულ აუდიტორიაზე მსოფლიოში, ისე რომ მას ნამდვილად არ აქვს დეტალურად აღქმული თუ რის გაკეთებას აპირებს. როგორც ჩანს, იმ შემთხვევაში თუ ის გახდება პრეზიდენტი, მერე გზადაგზა აპირებს აი გეგმის შემუშავებას.
მოდით ასე და ბოდიში არჩევნებია იქაც და ეს არჩევნო განცხადებები ხო ყოველთვის ისეთ შთაბეჭდილებას არტოვებს სასურველს.
მაგრამ თავი შიში რაც არსებობს ხო ტრამპის ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით, რაზეც ცხადია ფიქრობენ უკრაინელებიც და ევროპელებიც, არის ის, რომ აი ესე უცებ ხომ არ მოელაპარაკება ტრამპი ვლადიმერ პუტინს უკრაინის ბეთთან დაკავშირებით. ეს შიში არსებობს და ცხადია ძალიან რთულია იმის წინასწარმეტყველება ზუსტად რა მოხდება. აი ყველაზე თქვათ ცუდი სცენარი რომ ავიღოთ, მე იმედი მაქვს რომ ეს სცენარი არ განხორციელდება იმდენად რამდენადაც ხა ერთია რას ამბობს დონალდ ტრამპი საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ მეორეა რას იზამს ის როცა გახდება პრეზიდენტი, თან გვახსოვს მისი პირველი ვადა რომ რაღაც ცნაირი ესეთი რადიკალური ნაბიჯები მას არ გადაუდგამს, და არსებითად ეს განგრძობითობა ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში შენარჩუნდა, კი იყო ცხადია დიდი სხვაობა
ინტერესების განგრძობითობა უპირველესად
საკითხებში, მაგრამ ინტერესი ეროვნული ინტერესები არის მუდმივი განგრძობითი, და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას როგორი იდეებიც არ უნდა ჰქონდეს, ძალიან გაუჭირდება აი ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა იმ პირობებში, რომ ამერიკაში არის დემოკრატია, არის დაბალანსება და გაწონასწორება ხელისუფლების შტოებს შორის. ასევე ტრამპის პირველი ვადის შემთხვევაში მის გუნდში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც რაღაც საკითხებზე წინააღმდეგობას უწევდნენ. ახლა არსებობს ვარაუდი, რომ მეორე ვადის დროს ის არ შეიყვანს თავის გუნდში ის აი ბოლტონისნაირ ადამიანებს ან პენსისნაირ ადამიანებს, რომლებმაც რაღაც საკითხებში მას გაუწიეს წინააღმდეგობა, თუმცა მაინც უნდა იმედი შევინარჩუნოთ ამერიკის დემოკრატიას. ეხლა რაც შეეხება იმ ყველაზე ცუდ სცენარს, ხო რაც შეიძლება მოხდეს?
ვიდრე ცუდ სცენარამდე გადავიდოდეთ, უბრალოდ ნათელი რომ იყოს თავარ შფოთვას ფიქრს, ეს აქტიურ მოქმედებებს, მათ შორის იმას, რომ უკრაინის ლიდერიც აქტიურად გამოხატავს პოზიციას, იწევს ტრამპის გამონათქვამში ის დროის მონაკვეთი 24 საათში, რომელიც ეს ნათქვამი რომ სწრაფად შეიძლება ერთ-ერთზე 24 საათში არა, მაგრამ აი რა შეიძლება ეს იყოს 24 საათში, და ამაზე შეკითხვაზე პასუხი დას BBC-სთან ვრცელი ინტერვიუ იყო ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ვოლოდიმირ ზელენსკისა. ის ამბობს, რომ ყველა იქნება ბედნიერიო, თუ კი ერთ ადამიანს იქნება ეს დონალდ ტრამპი, თუ ვინმე სხვა შეუძლია შეაჩეროს ომი 24 საათშიო. ყველა უფრო ბედნიერი იქნება, მაგრამ იყოს ეს დონალდ ტრამპი, შეკითხვა მთავარი არის, რის ფასად გააკეთებს ის ამას და ვინ გადაიხდის ამ ფასო, და მას თუ სურს 24 საათში შეაჩეროს ომი, ადვილი ოფცია, ადვილი გზა ამისი იქნებოდა ჩვენზე ზეწოლა, რომ გადაგვეხადა ჩვენ ამის ფასი, რადგან ნათელია ეს როგორ შეიძლება გაკეთდეს და შემდეგ ამბობს იმას, რომ რუსეთი ესე ვთქვათ, შეირგებს თავის ტერიტორიებს, ეს უკვე ჩემი სიტყვებია, შეერგებას რაც შეეხება და ამას ჩვენ ირად გააფორმებს თავის საზოგადოების წინაშე გამარჯვებას, სოფლიოს წინაშეც და ეგ არის. და არავინ წავა ციხეში, არავინ იქნება პასუხისგებელი, არანაირი ტრიბუნალი, არაფერი არ იქნება. ზერო, თქვა. ნოლი იქნებაო, ყველაფერი ამით დასრულდება. ეს ძალიან ადვილი გზაა, მაგრამ ჩვენ ამაზე არასდროს წავალთ. არასდროსო, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. თუმცა მას აქვს თავისი ხედვა, მაგრამ ამას მიუბრუნდეთ, მინდა რომ თქვენ გააგრძელოთ. უბრალოდ მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, თავარი ვისი პოზიციაც არის ამ შემთხვევაში უკრაინის.
კი, ნამდვილად ეგრე არის. აი ამ ყველაზე ცუდ სცენარში იგულისხმება ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გარკვეულ ზეწოლას განახორციელებს უკრაინის ხელისუფლებაზე და მარტივად რომ თქვათ, ეტყვის რომ აღარ გაუწევს სამხედრო დახმარებას იმ შემთხვევაში, თუ ის გააგრძელებს წინა ავდეგობის გაწევას და დაითანხმებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დადებაზე. და რაზეც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უკრაინის ხელისუფლება იძულებული იქნება, რომ განაცხადოს თანხმა. მაგრამ ეს ცუდი სცენარი ძალიან ესეთ ჰიპოთეტური არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ მოიქცევა რუსეთი. ხა ეს სცენარი ცხადია გულისხმობს რუსეთის გაძლიერებას, მისი პოზიციების გაძლიერებას მთელს რეგიონში, იმას, რომ მას შერჩება ეს ტერიტორიები, რომლებიც ამჟამად აქვს დაპყრობილი, მაგრამ ძალიან რთული ამის ასე მარტივად წარმოდგენა, იმიტომ რომ ამდენად რუსეთი არ არის თანახმა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ახლა აქვს დაკავებული, მას უნდა გაცილებით მეტი. ანუ მისი განცხადებული მიზანია, რომ მთელი უკრაინა დაიკავოს, ან მისი ძირითადი ნაწილი, მათ შორის დედაქალაქი კიევის ჩათვლით და იქ დასვას თავისი მარიონეტული ხელისუფლება. ეხლა ამაზე რამდენად წამოვა თქვა ტრამპი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში, ეს ძალიან სათუალო,
რომ თავიდან გამოცხადებულ მიზანს. მაგრამ პირობა მონოპარკებზე წასვლისა პუტინის, ვიცით, არის იმ ტერიტორიების რუსეთა დაღიარება, რომლებიც რუსეთმა და რომლებსაც დაარქვა რუსეთმა საკუთარი ტერიტორიები და ასეთებად განიხილავს და ის, რომ ნატოზე უარი უნდა თქვას უკრაინამ. და ერთ საინტერესო რა, ხომ რუსეთსაც შევხედოთ, უყურებთ ცხადია, ხომ საკუთარ რუსეთში რა ხდება. გუშინ გამართა, ასე მოხდა გადაცემა, უკვე დაგეგმილი ჰქონდა პრაქტიკულად, როცა ეს ნახე, გუშინ გამართა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თათბირი რუსეთის ფედერაციის ახალი სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე. და ასე რიგრიგობით ერთვებოდნენ სხვადასხვა ადგილიდან და უპატაკებდნენ მას, ვთქვათ, იქ დონეცკის თუ ლუგანსკის რა ხდება, იქ აღშენებლობის და ესეთი თემები იყო და ერთ-ერთი პატაკი მარიუპოლიდან. მარიუპოლის ინტენსიური თერაპიის საავადმყოფოს ხელმძღვანელი უპატაკებდა მას და ასეთი ტექსტი იყო იქიდან, საავადმყოფოს ხელმძღვანელზე ვლაპარაკობდა, მის ციტატა მომყავს. იქ ერთ-ერთ მიზნად პუტინი ასახელებს ამ ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის საერთო რუსეთის ფედერაციის მდგომარეობამდე აყვანას 2030 წლამდე, ხო, ამ თარიღს ასახელებს, ეს მისთვის ნიშნულია 30 წელი. ანის დონე რა არის და ანუ პერსპექტივად რას სთავაზობს. ოღონდ საზეიმოდ ხდება ეს, ასე ვთქვათ, ამაყად. და უბრუნდები საავადმყოფოს ხელმძღვანელის ერთ-ერთ ციტატას. ნაცისტებისგან ქალაქის გათავისუფლების პირველივე დღეებიდან საავადმყოფო წარმოადგენდა მიზიდულობის ცენტრს ქალაქის მცხოვრებლებისთვის. სწორედ აქ გაიცემოდა ჰუმანიტარული დახმარება, ადმინისტრაციული კორპუსის დერეფნებში კი საჭმელს ამზადებდნენ, საავადმყოფოს სარდაფებში დროებით თავს აფარებდნენ ადამიანები, რომელთა საცხოვრებელიც დაინგრა. თითქოს მთელი ზუბედურება, რაც იქ მოხდა, მარიუპოლის ამბები თითქოს ვიღაცამ გააკეთა და რუსეთის ფედერაცია ახლა აი მხოლოდ ამით რა არის, ოდესა სულ ამით იყო დაკავებული და თითქოს ვინ დაანგრია, ვინ ბომბავდა, ვინ დარწმუნებული ვარ სრულად დაკავების შემდეგ რუსეთის თუკი კი არა ადამიანები რომლებიც იქ რომლებსაც სჭირდებოდა საკვები თუ რაც იქნებოდა ცხადია სხვადასხვა განწყობის მესმის მე არ გამოვრიცხავ და არ ვიცი სტატისტიკურად იქ დარჩენილების განწყობები საკუთარი სახელმწიფოსა თუ რუსეთის მიმართ მიმართავდნენ ნებისმიერ დახმარებისთვის მეც გავაკეთებდი შვილები რომ გყავს და ასე შემდეგ ადამიანები ვარ მაგრამ მე ვგულისხმობ რა რეალობაში აცხოვრებს უბრალოდ ერთი პატარა მონაკვეთია სულ პატარა არც თავარი, მაგრამ რეალობისთვის რით აცხოვრებს პუტინის ხელისუფლება თავის ქვეყანას.
დიახ, აი ეს იდეა რომელიც შეიძლება მქონდეთ ვიღაცებს დასავლეთში, რომ პუტინს ხოლმე დაინტერესებს თქვა ყირიმი, დონბასი და იმის მიღმა მას პრეტენზიები არ აქვს. ეს არის მცდარი წარმოდგენა, ხო? იმიტომ რომ თქვენც ახლა ამბობდით, აი რა დენაციფიკაცია იყო ნახსენები და ასე შემდეგ. იქ ესე იგი პუტინს და ზოგადად მის ხელისუფლებას აქვს ეს იდეა, რომ უნდა გაათავისუფლონ კიევი, ხო, ნაცისტებისგან ბრჭყალებში და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ამბავი
ეს ლეგენდა ახლავს, უბრალოდ იდეა, ეს ლეგენდა ახლავს ამომს, ხო?
ხო, მთელი ამბავი არის ის, რომ ესე იგი რუსეთის იმპერია უკრაინის როგორც დანამატის გარეშე ვერ იქნება დიადი სახელმწიფო და ამიტომ საჭირო არის ამ ტერიტორიის ესე იგი დაბრუნება, ხო, მიწების შემოკრება, როგორც ეს არის ისტორიული ტერმინი. ამიტომ აი ეს გათვლა თუ აქვთ ხო იგივე თქვა ტრამპს მის გუნდს კიდევ ვიღაცებს დასავლეთში რომ პუტინი ხელს მოაწერს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ამ ყველაფერი დამთავრდება ომი დასრულდება ეს არის მცდარი იმიტომ რომ ძე ნებისმიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას რომელიც შეიძლება იყოს დადებული პირობითად აი კორეის ომის დასრულების შემდგომ 1950 13 წელს რომ დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რაღაც აი ესეთ სტილში პუტინი შემდგომ გამოიყენებს იმისთვის რომ ძალები მოიკრიბოს და გარკვეული პერიოდის მერე განაახლოს თავისი ომი. ანუ ეს იქნება პაუზა უკრაინელების ინტერესების ხარჯზე, რომელსაც გამოიყენებს რუსეთი იმისთვის რომ აღადგინოს თავისი სამხედრო პოტენციალი და შემდგომ განაახლოს თავისი თავდასხმა ხარკოვზე, კიევზე, ოდესაზე და ასე შემდეგ. აი ამ შეცდომას არ უნდა უშვებდეს არავინ დასავლეთში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ დაუშვებს ასეთ შეცდომას ტრამპი იმ შემთხვევაში თუ გახდება პრეზიდენტი და ალბათ აი ამ პირობითად გარიგების პროცესშიც გამოჩდება ეს რომ რუსეთი არ დაკმაყოფილდება ამით. რუსეთისთვის ეს იქნება აი ამ ტიპის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება იქნება ტაქტიკური გამარჯვება რომელსაც ის გამოიყენებს შემდგომ მის განახლებისთვის. ამიტომ და ზოგადადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ ნიშნავს ომის დასრულებას. ეს არის უბრალოდ გარკვეული პაუზა იმ ფონზე, როდესაც დიდი საკითხები არ არის მოგვარებული და სამშვიდობო შეთანხმება არ არის დადებული. ამიტომ
რა რეჟიმშიც საქართველოა დღეს?
საქართველოა რუსეთი. რა რეჟიმშიც კი ბატონო არის საქართველო 2008 წლის შემდეგ? ეხლა შეიძლება რა თქმა უნდა შევადაროთ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასასრულსაც, აი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელიც დაიდო საქართველოსა და რუსეთს შორის.
შესრულების კუთხით რომ შევა, ხო?
საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც რუსეთს დარჩა კონტროლქვეშ, ოკუპაციის ქვეშ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ასევე დარჩება მას ყირიმი და ის ოლქები,
დონეცკი, ლუგანსკი, ხერსონი, ზაპოროჟიე, ხო?
მათი ყოველ შემთხვევაში ნაწილი, რომელსაც ის აკონტროლებს. და ამის მერე დაიწყება მუდმივად რუსეთის მხრიდან აი ამ შეთანხმების დარღვევა, ხო, როგორც ვთქვა, ჩვენს 6 პუნქტიან შეთანხმებას არღვევს მუდმივად, იქაც დაიწყებს იმ ნებისმიერ შეთანხმების დარღვევას, რომელიც დაიდება. ეს არის რუსეთის ბუნება, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის, მის დიპლომატიის ბუნება, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც რუსეთთან იდება, ეს ნობელი გამონათქვამია, ხო, ბისმარკის, რომ უფრო ნაკლები ღირსო ვიდრე ის ქაღალდი და მელანი, რომელიც გამოყენებულია ამ შეთანხმების დასადებად. ანუ ეს ჭეშმარიტება არის დღესაც. ამიტომ დასავლეთის მხრიდან მნიშვნელოვანია, რომ მათ გააგრძელონ უკრაინის დახმარება. ასევე აი საინტერესოა, თქვა ტრამპის ხედვაში ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გულისხმობს რას, რომ უკრაინა შემდგომ ხდება ვითომ ნეიტრალური, ჯერ თუ როდესაც ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, ის ნეიტრალური ვერ ნაერთ ვერ გახდება, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ უკრაინა იტყვის არის უარს ნატოში ინტეგრაციაზე, მაგრამ ამ ფონზე გააგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის დახმარებას თუ არა? თუ არ გააგრძელა დახმარება, მაშინ აი ეს ცუდი სცენარი, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ძალიან მალე განხორციელდება. რუსეთი განაახლებს თავდასხმას და დასავლეთის დახმარების გარეშე დარჩენილი უკრაინა ვეღარ შეძლებს წინააღმდეგობის გაწევას. თუ ეს იქნება ისევ აი ვთქვათ კორეის ვარიანტი, როდესაც სამხრეთ კორეა გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე, მაშინ ეს შეძლებით უკეთესი ვარიანტი არის, იმდენად რამდენადაც კი დაიდება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რუსეთს დარჩება სამწუხაროდ ეს ტერიტორიები, მაგრამ მას გაუჭირდება თავდასხმის განახლება იმ ფონზე, რომ ამერიკა გარკვეულ დახმარებას და გარანტიებს მიცემს უკრაინის იმ ტერიტორიას, რომელსაც აკონტროლებს ცენტრალური ხელისუფლება.
ეს მესმის, მაგრამ ცხადია, ეს ჩემზე უკეთესად გესმით განსხვავება, როცა კორეას აქ გეოგრაფია ამ განსხვავებაში, გეოგრაფიული განსხვავება ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. იმ კუთხით, რომ ამ შემთხვევაში რატომ არის უკრაინის მიმართ დახმარება და ერთიანობა, დიდ წილად ერთიანობა ამ კუთხით, იმიტომ რომ აქ პირდაპირ ხედავს, რატომ იყო ასეთი რეაგირება, გასაგებია, სრულმასშტაბიანი აგრესია იყო რუსეთის მხრიდან უკვე 2022-ში. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის და პირდაპირი განცხადებები იკეთება და ეს კონტექსტი ყველასთვის ნათელია. ლაპარაკი არის საკუთრივ ევროპის უსაფრთხოებაზე და გლობალურზე აუცილებლად, მაგრამ ეს უყისიერი საფრთხე, ვისაც ემოქმედება ფიზიკური, ეს არის შეერთებული შტატების ევროპელი მოკავშირეები და ეს მოკავშირეობა და ნატოს იდეა და უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ამ სიმძიმის ცენტრის არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი და შტატებისთვის უპირატესი ინტერესი. ამიტომ არის, რომ ინტერესების გაგებას და განმარტებას თუ მივსდევთ, რაღაცების გაგება უფრო გვიადვილდება. მე როგორც, ასე ვთქვათ, მარადიული სტუდენტი სფეროში, რადგან ჟურნალისტი ვარ და არ მაქვს ასეთი პროფესია გამოკვეთილი მიმართულება, მე ასე უფრო მიადვილდება ხოლმე, როცა ვუსმენ ცოდნე ადამიანებს ან კითხულობ ამა თუ იმ ანალიზს სხვადასხვა ამბისა. ამიტომ ასე ადვილად რომ რაღაცა იქ დაუთმოს, ანუ რუსეთის რაღაც თამაშზე გადავიდეს, ამ გადაწყვეტილებაში შტატები მარტო ვერ იქნება. არა იმიტომ, რომ ფორმალურად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, არამედ ბუნებრივად ასეა. და აქ მნიშვნელოვანი რაც შემოდის თემა არის ტრამპზე, მათ შორის, და როცა სურთ მათალი ბრძანეთ, რომ ბევრი რამ არ ვიცით და პრაქტიკულად არც არაფერი, ჯერჯერობით და საარჩევნო კამპანიის სმენა რაღაცებს კი რაღაცებზე გაფიქრებს და გაფიქრებს, მაგრამ თლად ზუსტ იმას ვერ განსაზღვრავს,
პროგრამ ზუსტად ასე მოხდება თანამდებობაზე შესვლის შემდეგ.
ზუსტად, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები არიან, ისინი წარმომრჩევლების და საზოგადოების მოქალაქეების მხარდაჭერისთვის იბრძვიან უპირველესად და ამიტომ ხა იმ რიტორიკის და გამოსვლების ესე და მიყოლა სიტყვასიტყვით შეიძლება მთლად ადეკვატური დასკვნების მომტანი არ იყოს, დასკვნებამდე ვერ მიგვიყვანოს. მაგრამ ჩინეთი არის, რაც სახელდება ასევე კი არა და ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად, თუ კი შეერთებული შტატების ინტერესებზე ვილაპარაკებ, თუ კი იმავე ნატოსი, როგორც მთლიანობის ინტერესებზე, ნატოს ბოლო ერთობლივი დოკუმენტი, სამი ბოლო სამიტისა, ამაზე მეტყველებს, უფრო მკაფიო, უფრო ესეთი გახდა ხისტით შეგვიძლია დავარქვათ, რადგან ჩინეთის მიმართ დამოკიდებულების კუთხით და ამას ვერ შეცვლის, ვერ უგულებელყოფს, საკუთარ ინტერესებს ვერ უგულებელყოფს და აქედან უნდა ამოვიდეთ, იმიტომ რომ ბევრი სკეპტიკოსი, როცა ლაპარაკი არის საქართველოს შტატების პარტნიორობაზე, საქართველოს ნატოს პარტნიორობაზე და საქართველოს დასავლეთის პარტნიორობაზე, ეს უყურებს, რომ მათ თავისი ინტერესები აქვს საქართველოს დარდის, რატომ უნდა ჰქონდეთ. ამ ინტერესების თანხმედრაშია საქმე აქ და სწორედ ეს არის, კი ბატონო, აქ არ არის რაღაც დიდი აღმოჩენა ეს. სამწუხაროდ რეკლამის რომ მოგვიახლოთ, ფოდის ვიხდიას რომ ამბობ, იმიტომ რომ გვიწევს მსმენელს მიმართ რადიო პალიტრის, ცხადია, ეს არის კანონზომიერება ჩვეულებრივად მედია ბიზნესში, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ სულ და უბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც მოგვიანებით სრული ჩანაწერი დაიდება ჩვენი საუბრისა მსმენელები წერენ და სხვებსაც შეგიძლიათ მოწერა ნომერზე 5 9 5 5 0 0 5 5-ზე. და ჩინეთის საკითხს როცა ვახსენებ, აქ უკვე საქართველოს იმას თემა შემოვიდა და შემდეგ დაუბრუნდები უკვე რეკლამის შემდეგ სხვა კუთხით დაუბრუნდები უკვე კულებას ვიზიტს ჩინეთში, რომელიც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანია. გზავნილები ჩინეთი, საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა და შტატების დამოკიდებულება და ურთიერთობა ჩინეთთან. რამდენად აი თვითონ ის რაც გესმით თქვენ, აი იმის ანალიზს გთხოვთ საქართველოს შიგნით, რიტორიკისა რაღაცნაირად პირდაპირ, აი ამ ორი რაღაცის პირდაპირ დაპირისპირებაც ხდება, პირდაპირ შეკავშირებას და ცოტა მე მარტივება ბოდიშს ვიხდი ამ შეფასებისთვის.
ხო, აქ რამდენიმე საკითხი წამოჭერით თქვენ, ვეცდები არ გამორჩეს. ან პირველი მეგონი იყო ევროპასთან დაკავშირებით. ეს საფრთხე უკავშირდება ტრამპის არაორდინალურ ფიგურას და ასევე იმას, რომ მისი პირველი ვადის პერიოდში ძალიან გაუარესებული იყო ტრანსატლანტიკური ურთიერთობა, ანუ ამერიკა და ეს ევროპელ მოკავშირეებს შორის. და აი მეორე ვადის დროს თუ იგივე მოხდა, ამას რა თქმა უნდა ფიქრობენ ევროპელები, ამას აღიქვამენ დიდ პრობლემად და ცხადად ძალიან ცუდი იქნება, თუ აი ეს პროცესი უფრო უარესი ფორმით გაგრძელდება ტრამპის პერიოდში. მაგრამ მე აქაც იმედს გამოვთქვამ, რომ ჯერ თვითონ ევროპელები უფრო ცხადად აღიქვამენ რუსულ საფრთხეს, მათ გაზარდეს თავიანთი სამხედრო ხარჯები, სულ უფრო მეტი ქვეყანა აკეთებს იმას, რაზეც თავის დროზე პრეტენზიას გამოთქვამდა დონალდ ტრამპი, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% არ ხმარდება ნატოს ბევრ წევრ ქვეყანაში სამხედრო დანახარჯებს და ეხლა აი დღევანდელ პირობებში სულ უფრო მეტი ქვეყანა
აკეთებს. ეს ლეგიტიმური პრეტენზია, მოდით.
ნამდვილად, კი, ეხლა სულ უფრო მეტი ქვეყანა ნატოს წევრი აკმაყოფილებს ამას და ბევრს აქვს გეგმაში, რომ დაეწიოს, ამიტომ აი ეს ლეგიტიმური პრეტენზიები, როგორც თქვენ თვით ტრამპისა, იქნება დაკმაყოფილებული ევროპელების მხრიდან და მე მგონია, რომ მაინც გარკვეული დიალოგი გამართება და საერთო შეხების წერტილებს ისინი ნახავენ, ხო, ნებისმიერი მათ განვითარების შემთხვევაში. ევროპელები და ნატოს სამიტის კომუნიკეში ჩანდა ეს აღიქვამენ შესაძლო გამარჯვებას, აი ტაქტიკურ გამარჯვებას რუსეთის უკრაინის ომში, როგორც ძალიან დიდ პრობლემას, ვინაიდან შემდგომ წლებში რუსეთი უკვე მოსაოდნელია, რომ თავს შესაძლოა დაესხას ნატოს რომელიმე სახელმწიფოს, მაგალითად ბალტიისპირეთის რომელიმე სახელმწიფოს. ამიტომ ნატო ეს თავდაცვითი გეგმები ყოველდღიურ რეჟიმში იცვლება, ისინი აზლიერებენ აღმოსავლეთის ფლანგს და ნამდვილად არ გამურიცხავენ ომს. ახლა ჩვენი ხელისუფლება კი გამურიცხავს ხოლმე ომს რაღაც რიტორიკაში, მაგრამ თვითონ ნატოს წევრი ქვეყნებიც კი არ გამურიცხავენ, რომ თქვა 3 წლის მერე თუ 5 წლის მერე რუსეთი მათ შეიძლება თავს დაესხათ. ამიტომაც ევროპელები ხედავენ, რომ უკრაინის გამარჯვება ამ ომში ან გარკვეულწილად უკრაინის მიერ შეკავება რუსული საფრთხის არის მნიშვნელოვანი. და ისეთი, თქვა, შედეგის დადება, როდესაც რუსეთს დარჩება ეს ტერიტორიები და თან მერე დაიწყებს თავის სამხედრო პოტენციალის აღდგენას, ძალიან ნეგატიური გავლენის მქონე იქნება ევროპულ უსაფრთხოებაზე პერსპექტივაში. ამიტომაც აი ეს პრობლემა, მე მგონი, სულ უფრო უკეთესმით გერმანელებსაც, ფრანგებსაც და ძალიან ბევრ ისეთ ქვეყანას და ისეთ ხალხს, ვისაც ადრე შესაძლოა რაღაც იდეალისტური წარმოდგენა ქონდა რუსეთის შესახებ. ამიტომ ევროპელების დამოკიდებულებაც იცვლება და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუჭირდება, როგორც თქვენ თვით, გარკვეული ნაბიჯების დამოუკიდებლად გადადგმა, თუმცა ტრამპის ფიგურიდან გამომდინარე მას ექნება მიდრეკილება ამისკენ, რაც შეიძლება ძალიან ცუდი აღმოჩნდეს.
მიდრეკილება შესაძლებელია იყოს, კი ბატონო, მაგრამ ხო აქ ალბათ ხო ერთპიროვნულად ვერ გააკეთებს მაინც და მესმის გუნდს მნიშვნელობა აქვს,
ძალიან ბევრ ფაქტორს აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ახლა რეალურად მსჯელობთ რაღაც შიშებზე, საფრთხებზე, იქიდან გამომდინარე თუ რაც გვესმის აი საარჩევნო კამპანიის პერიოდში.
ერთი საინტერესო ჰო ბოდიში
ხო არ ჩინეთზე ვაპირებდი გადასვლას და თუ
ანეთ ძალიან აუცილებლად კი.
ხო. რა შეეხება ჩინეთს, ეხლანდელი ადმინისტრაციისთვის, ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ტრამპის შემთხვევაში და მისი პირველი ადმინისტრაციის დროს ეს ჩანდა ძალიან ნათლად და თუ ის შემდგომ გახდება კიდევ პრეზიდენტი, ჩინეთი არის ახმული სტრატეგიულ მოწინააღმდეგეთ დასავლეთის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი ევროპელი მოკავშირეების მიერ. რუსეთი არის ახმული როგორც ასევე ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში განსაკუთრებით ამერიკელები ჩინეთს უფრო დიდ საფრთხეს მიიჩნევენ ვიდრე რუსეთს. ახლა ჩვენ სადაც მდებარეობთ, შეიძლება კონდეს განსხვავებული დამოკიდებულება. ახლა ჩვენ რუსეთი მიგვაჩნია უფრო დიდ პრობლემად ვიდრე ჩინეთი. ну ჩვენ გულისხმობ თქვათ სამოქალაქო საზოგადოებას თორე არ ახერხებს ხელისუფლებას, მაგრამ ამერიკელები უყურებენ უფრო გლობალურად და მათთვის ჩინეთი არის უფრო დიდი პრობლემა. ახლა ტრამპის აი
მასშტაბის კუთხით
სწორი ეგრეა. ახლა ტრამპის აი ეს რაღაც დამოკიდებულება და განცხადებები რუსეთს მიმართ პრობლემური არის იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად ჩინეთი რუსეთის ხელით აყენებს ზიანს ევროპულ უსაფრთხოებას და ზოგადად დასავლეთს, იმიტომ რომ ჩინეთი მართალია ზოგჯერ შეფარულად, მაგრამ არსებითად ეხმარება რუსეთის ხელისუფლებას აი ამ აგრესიის განხორციელებაში. ანუ ის გარკვეულწილად ასუსტებს დასავლეთს და შეიძლება ესე აღვიქვათ, რომ ისუფთავებს გზას მსოფლიო ჰეგემონობისკენ. ამიტომ ნებისმიერ პოლიტიკოს დასავლეთში უნდა ესმოდეს, რადგან მას აღიარებული აქვს, რომ თქვა ჩინეთი არის სტრატეგიული მოწინააღმდეგე ისე როგორც რუსეთი, რომ ეს ორი ქვეყანა ეხლა ამ ეტაპზე თანამშრომლობენ დასავლეთის წინ ავდეკ ბრძოლაში და შესაბამისად ნებისმიერი გამარჯვება რუსეთისთვის ეს ასევე იქნება გრძელვადიანად გამარჯვება ჩინეთისთვის და ამიტომ აი ეს ერთიანი ფრონტი უნდა შეხედონ ამ ყველაფერს და ამიტომაც არის დაუშვებელი რომ რუსეთმა გაიმარჯოს უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს ჯერტი გააძლიერებს რუსეთის გავლენას ევროპაზე და გააძლიერებს გლობალურად ჩინეთს, იმიტომ რომ ყოველს გვესმის რომ ჩინეთის დახმარების გარეშე ასეთი სიცოცხლის უნარიანი მაინც ვერ იქნებოდა რუსეთის ეს სამხედრო მანქანა. ხადია მათ ყავთ სხვა მოკავშირეები, თქვათ იგივე ირანი იქნება ეს თუ ჩრდილოეთ კორეა, მაგრამ ჩინეთი მაინც არის ძირითად.
რადგან ჩინეთზე ვლაპარაკობთ, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გარკვეული ხნის წინ დასრულდა რეკლამა და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ხუთშაბათია და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ჩვეულებრივ ბუძღვებით ამ ეთერს ორი თანაწამყვანი, მე ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნინო სამხალაძე, რომელიც დღეს მიზესთა გამო არ არის სტუდიაში, საქართველოში არ იმყოფება და წარმატებას უსურვებ მას სადაც არის და დაგვიბრუნდება აუცილებლად. და დღეს ჩვენი სტუმარი გახავთ რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი თორნიკე თურმანიძე. მსმენელების კომენტარებს ვხედავ, რომ მოდის და აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას უბრალოდ ჩინეთზე, რადგან საუბრობთ ახლა. სხვა მსმენელებს გეტყვით 5-9-5-5-5-5-5-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა 5-95-95-00-45-ზე.
გადმოვიდეთ საქართველოზე?
არა, ჩინეთთან დავრჩეთ და დმიტრო კულებას მიმდინარე ვიზიტი ჩინეთში. ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი ვიზიტია, ნიშანდობლივ დროს, ნიშანდობლივ კონტექსტში. და ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ჩინეთის ეს არის პროცესი, ნაწილი მოკლედ იმ პროცესისა, რომელსაც უკრაინა, რომლის უზრუნველყოფასაც უკრაინა ცდილობს ძალიან აქტიურ დიპლომატიით. ეს არის სამშვიდობო პროცესი, იმ 10 პუნქტიანი მშვიდობის ფორმულის კვალობაზე, რომლის ფარგლებშიც, რომელზე დაფუძნებითაც წარმართავს უკრაინის დიპლომატია ამ პროცესს. ზელენსკი ცხადი არის ამ პროცესის სათავეში და მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი აუცილებლად პირველი სამიტი, მშვიდობის სამიტი, რომელიც გამართა. იქ მხოლოდ ნაწილის საკითხებისა აისახა საბოლოო კომუნიკაში, იქ იყო თქვა შეუერთდნენ ქვეყნები, შემდეგ ვინ არ შეუერთდა, ვინ აღარ და ასე შემდეგ. იყო აქტიური მცდელობა ჩინეთი რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი სამიტი, რაც არ მოხერხდა და ცხადია რომ და ვიცით რომ ყისიერა და მაშინვე დაიწყო მზადება მეორე სამიტისთვის, რომელზეც უკვე უკრაინის ხელისუფლება, უკრაინის ლიდერი აცხადებს რუსეთის მონაწილეობის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს ძალიან ღიად და ინტერესებაზე და ასევე ცხადია აგრძელებს ამ კუთხით ჩინეთთან ურთიერთობასაც. უკრაინა ცდილობს რაღაც ააშენოს სამშვიდობო პროცესი, რომელიც იმგვარი პროცესი, რომელიც შედეგად მოიტანს სამართლიან და სიცოცხლის უნარიან, ასეთ სიტყვას ვიხმარ ხო, არაგრძელვადიან, არამედ სიცოცხლის უნარიან უფრო იქნებოდა მშვიდობას.
უკრაინა რასაც აკეთებს, აბსოლუტურად გასაგებია და აბსოლუტურად სწორია, ისინი იყენებენ დიპლომატიურ არხებს ჩინეთთან სალაპარაკოდ და მგონია რომ ეს სწორი მიდგომა აქვს არჩეული, ვინაიდან საერთაშორისო საზოგადოების დიდ ნაწილი აღიარებს ერთიანი ჩინეთის პრინციპს, ტაივანს როგორც ჩინეთის ნაწილს, საერთაშორისო ასე არის უკრაინის დამოკიდებულებაც, ისინი იყენებენ ამ ასპექტს იმისთვის რომ ჩინეთს აღიარებინონ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რა აი ამ პრინციპზე დაიყოლიონ. ხა რა თქმა უნდა, ეს არ შეცვლის, ვთქვათ, ჩინეთის დამოკიდებულებას რუსეთს მიმართ, რომ ეხმარება რუსეთს, მაგრამ აი როგორც ჩანს უკრაინული დიპლომატიის მიზანი არის ის, რომ დეკლარირების დონეზე მაინც ჩინეთს დააფიქსირებინონ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება.
და აქ მინა უბრალოდ ჩავდგამ ესე ვთქვათ ციტატას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ თავის ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ მას დმიტრო კულებამ უკვე პირველი ესე ვთქვათ ანგარიში ჩააპარა შუალედური მიმდინარე შეიძლება ითქვას მოლაპარაკებებზე თავის ჩინელ კოლეგასთან, რომელიც გამართა და ეს არის ზელენსკი აცხადებს, ეს არის უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლის პირველი ასეთი დონის ვიზიტი ბოლო ბევრი წლის განმავლობაში და ეს კარგია, არის მკაფიო სიგნალი, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, აგრეთვე დადასტურდა, რაც ჩინეთის ლიდერმა სიძინპინმა მითხრაო, რომ ჩინეთი იარაღს არ მეაწვდის რუსეთს. მინისტრის უკრაინაში დაბრუნების შემდეგ ველოდები დეტალურ ანგარიშსო და ასევე თვითონ კულებაც რა თქმა უნდა ამაზე წერს თავისავე შეხვედრაზე, რომ იყო ძალიან დეტალური მოლაპარაკებები ჩინელ კოლეგა ვან იისთან მშვიდობისკენ მიმავალი გზის შესახებ. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინას ჭირდება სამართლიანი და განგრძობადი სიცოცხლის უნარიანიც, შეიძლება ვეხმაროთ სიტყვა მშვიდობა, lasting peace ინგლისურში ასე ხმარობენ, არამხოლოდ მშვიდობის ილუზია და ვაფასებ, რომ ეს პოზიცია გაგებით იყო მიღებული. შევთანხმდით, რომ ყველა ძალამ ერთობლივად უნდა იმუშაოს საერთო ნიადაგის მოსაძებნად ჭეშმარიტი მშვიდობის აღდგენისკენ გზაზე, გაეროს ქარტის პრინციპების შესაბამისად, განვიხილეთ აგრეთვე ჩვენი ორმხრივი დღესასწრიგი, რაც აქვთ ჩინეთს და უკრაინას, გასაგები არის აქ და მადლობა გადავუხადე და დაუპატიჟე უკრაინაშიო. აი ეს არის კულებას სოციალურ პლატფორმაზე, რაც დაწერა მან.
ერთი მხრივ ცოტა ვთქვათ არაზუსტი შედარება შეიძლება იყოს, მაგრამ გამახსენდა ნამდვილად, რომ უკრაინას უკვე უწევს აი ეგრეთ წოდებული არაღიარების პოლიტიკის განხორციელება, რაც ისი გაკეთებაც ჩვენ მოგვიწია 2009 წლიდან და ძალიან ინტენსიურად გავაკეთეთ ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მოკავშირეების დახმარებით, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ აღიარა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და აღიარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. უკრაინისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში ჩინეთმა, ისევე როგორც იმ რეგიონის და სხვა რეგიონის სახელმწიფოებმა, გააგრძელონ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. თუ ცეცხლის შეწყვეტის აი იმ ჰიპოთეტურ შეთანხმებაში, რომელიც შეიძლება დაიდოს, აი ეს პუნქტები იქნება ჩადებული და ამას ხელს მოაწერს მათ შორის ჩინეთიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიპლომატიური გამარჯობა იქნება. ეხლა ცხადია, რუსეთმა შეიძლება მაინც დაარღვიოს მე ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდად აღიქმება, ეს იგივე თქვა ჩინეთისთვის თუ ის იქნება აი ამ ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების ერთ-ერთი მონაწილე, გარანტორი ან რაღაც ფორმით დამკვირვებელი მაინც.
ამიტომ ყველასთვის ცხადია, რომ ამ პროცესის თუ იქნება ომის დასრულების, ომის როგორ დასრულდება, ომის დასრულების ან შინ არსი რა იქნება. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს დიდწილად განსაზღვრავს ჩინეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებები და ურთიერთობა პრაქტიკაში და ურთიერთობის შედეგები და ეფექტი რაც არის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს და კიდევ ვიტყვი, არაფერია შავ-თეთრი ამ ქვეყანაზე და მით უმეტეს აი ეს ურთიერთობები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ვცდილობთ რომ მიმყვეთ რაღაც მეტი და ვინახოთ სრულფასოვნად, არათუ ეთერში, არ ვიცი, ხო არ არსებობს ასეთი რამ. მსმენელებს მინდა ყურადღება მივაპყროთ და ბევრი რამ დაგვრჩება კიდევ, უთქმელი ცხადია და აუცილებლად ამ თემას, ამ ყველაფერს მივყვებით, სხვა გზა არ არსებობს და ჩვენ შევეცდებით ჩვენს მაქსიმუმს რომ შევწუდეთ. თუ შეიძლება გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, როგორ გადაიხდის შტატები დახმარებას ჭყალებში, საიდან და როგორ გადაიხდის უკრაინა? შტატების დახმარებას, ხო? ხო, ალბათ. ხო, მართლა უკრაინის მარიონეტ პრეზიდენტს არავინ კითხავს, როცა დასავლური ელიტა გადაწყვეტავს რუსეთთან დაზავებას, ეს სამწუხარო რეალობა. თუ შეიძლება აგვხსნათ, რატომ არის შეუძლებელი ნეიტრალურობა, როცა ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია. და აქვე ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებით ქვეყანად, რომელსაც ტერიტორიები აქვს დაკარგული, მათ რა შველე ქვეყანას უნდა იყოს, ხო, მათ რა ეშველება, მადლობა. ხო, ეს ერთი, ხო, ერთი მსმენელის მოწერილი იყო და სხვებიც მოკლედ რომ
გასწორებთ. ხო, ბევრი კითხვა არის. ცხადია თუ ვთქვათ, უკრაინა გააგრძელებს როგორც სახელმწიფო არსებობას და იქნება ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება და რაღაც გარკვეული მშვიდობიანობის პერიოდში მას მიეცემა ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა, ის თანდათან შეძლებს აი ვალის გადახდა, რა თქმა უნდა, არა ერთ და ორ წელიწადში, მაგრამ გრძელვადიანად. ზელენსკი ნამდვილად არ არის მარიონეტი, ხა ქალაცმენელი გულისხმობს იმას, რომ გასგებია თუ დასავლეთისგან იქნა გარკვეული ზეწოლა და ვთქვათ მათ შორის ტრამპის
მუხლი. არა, მას უბრალოდ ასეთი დამოკიდებულება აქვს.
აწუდით ვთქვათ სამხედრო დახმარებას, ბუნებრივია ეს ძალიან დიდი წნეხი იქნება ზელენსკიზე, მაგრამ ის ნამდვილად ამოვა თავისი ხალხის ინტერესებიდან და მაქსიმუმს გააკეთეს იმისთვის, რომ
მაქსიმუმს რაც შესაძლებელი იქნება
დაიცვას ხო ქვეყნის ინტერესები, თუნდაც აი ჰიპოთეტურ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში. ის რომ თქვათ ნეიტრალიტეტი შეუძლებელია, როდესაც ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი არის ოკუპირებული, ეს ძალიან მარტივი მოცემულობაა. ნეიტრალიტეტი ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე არ უნდა იმყოფებოდნენ სხვა ქვეყნის შეიარაღებული ძალები, ანუ ეს ტერიტორია უნდა იყოს თავისუფალი. შესაბამისად, უკრაინის შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, ჯერ მხოლოდ აი მოცემულობის გამო, რომ ტერიტორიების ნაწილი არის ოკუპირებული, ქვეყანა ვერ გახდება ნეიტრალური. ეს უბრალოდ აბსურდი არის, ხო? ეხლა ჩვენთან ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო პროპაგანდა რაღაც ახალი მეგონი პოლიტიკური გაერთიანებაც დაარსეს, ხო, რომელიც ცდილობს აი ნეიტრალიტეტის იდეის წინ წამოწევას. ეხლა ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ თუნდაც აი მარტო ამ ერთი მიზეზის გამო ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუ ქვეყნის ტერიტორიაზე დგას უცხო ქვეყნის, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალები, ვერნერ ნეიტრალური ვერ იქნება. ეგ უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს შემთხვევაშიც და უკრაინის შემთხვევაშიც დასავლეთი შეწყვეტს უკრაინის და საქართველოს დახმარებას და ეს ორივე ქვეყანა დარჩება დაუცველი რუსეთის პირისპირ და მეორე რუსეთი უფრო ადვილად შეძლებს ამ ქვეყნების საკუთარ სატელიტებად გადაქცევას. ამიტომ აი ეს ნეიტრალიტეტის იდეა, ვინც ცდილობს მის გავრცელებას,
ეს ძალიან დიდი თემა,
რუსული იდეა, რუსული პროპაგანდის განსახიერება.
მესმის თქვენი მსურველი, რომ მაქსიმალურად სრულფასოვნად უყოს, ხო, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, 6 წუთი გადა ხშა დასრულებამდე დაახლოებით და კიდევ არის მონაწერი და ბევრ რამეს ვერ ვასწრებთ სამწუხაროდ, ძალიან მინდოდა, მაგრამ სავარაუდოდ ვერ ვასწრებთ აი ორბანის ამ ხაზს, ასე ვთქვათ, რომელიც გრძელდება და ხო, ამ წუთას მოიწერა გეთანხმებით სამწუხაროდ მახეში ვართო. იგივე მსმენელი, სხვა მსმენელი წერს, ხო ბევრ რამეს წერს და ვეღარ ჩავყვევი ბოლომდე მოგმართავს მე მომართავს ვისზე საუბრობთ მარიუპოლის ამბავი რომ მოვყევი ეთყობა რა შეაცხოვრებენო თქვენას ქანდაკებს სიმართლეს ორივე ერთი და იგივე ტერორისტული სახელმწიფოა ეს ცნობილი ის არის მიმართულება სმენელს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ასე გაქვთ უფლება ასე გჯეროდეთ გათანაბრება რუსეთისა და ასე ვთქვათ რომ ორივე და ხო მე მადარებს მე მათანაბრებს რა ზახაროვა და რა თქვენო სახელმწიფო დეპარტამენტის დავალებებს ქადაგებთ ის კრემლის იდეოლოგიას დიდი მადლობა თავიდან ჟურნალისტ თქვენ ჟურნალისტი იყავით ახლა პროპაგანდისტი ხართ სხვაობა დიდია მე არ წერ რომ წაიკითხოთ არამე იცით რომ წერთ SMS-ებს მარტო მე ვკითხულობ ამიტომ ეთერში ვიტყვი რომ თქვენი სურვილით შესრულდეს რომ თუ ვინმეს ისევ ჟურნალისტად მივაჩნივარ როგორც თქვენ წერთ რომ წაიკითხოს როგორ გადავიქეცი პროპაგანდისტად ხო როგორც თქვენ თulit უბრალოდ რომ იცოდეთ რომ ღია ეს სივრცე და თუ განი ვიცდი ამასო და აღარ ვაპირებ ამდენი სიყალბის მოსმენასა, მაგრამ ყოველდღე გვისმენთ ამდენი ხანი და მე ვაფასებ ამას. ამ გვარ ყურადღებასაც იმ ნეგატიურ გამოხატვებსაც ყურადღებაში ვთვლი და კი ბატონო იყავით. ჯობს იყოთ, ვიყოთ ერთად და ერთად ვიმსჯელოთ. და არის აი ეს სავარაუდო შეთანხმება, ო შეკითხვა არის მსმენელის. როგორ აისახება უკრაინა-რუსეთის შესაძლო ზავიო საქართველო ზავის პირობები საქართველოზეო და ძალიან ძნელი ალბათ ახლა პირობების განსაზღვრა შემდეგ იმისა როგორ შეიძლება საქართველოზე აისახოს იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორია ხო
ერთი რაც შეიძლება ვთქვათ არის ის რომ თუ რუსეთი უფრო მოგებული გამოვა ამ ჰიპოთეტური შეთანხმებიდან ის ხადია უფრო ძლიერი იქნება რეგიონში და მისი მადა რეგიონში თავის მეზობლების მიმართ გაიზრდება. ამიტომ საქართველოს ეს იქნება ძალიან ცუდი. მართალია ქართული ოცნების ხელისუფლება ამბობს რომ ეს კარგი იქნება ჩვენთვის, მაგრამ მე არ მესმის რატომ იქნება კარგი, როგორც ჩანს მათ ასეთ დამოკიდებულება აქვს რომ უნდა იყვნენ რაღაც რუსეთთან კოლაბორაციაში, თორედო
სრულაძის იმ ხაზში, ხო.
რუსეთი ხო პირიქით ჩვენთვის უარესი, იმიტომ ჩვენ უფრო დაუცველები, უფრო სუსტები ხდებით რუსეთის წინაშე. ამიტომ ჩვენი ინტერესიც არის რომ რუსეთი არ გამოვიდეს გამარჯვებული და ისეთი პირობებით დაიდოს ეს ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც ნამდვილად არ მიცემს რუსეთს აი მოქმედების თავისუფლებას უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიასთან მიმართებით. და აი უბრალოდ ერთი დასასრულს რეპლიკა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით ვაპირებდი რომ მეთქვა ომის შემცირების ალბათობა და მშვიდობის ალბათობის გაზრდა შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ საქართველოსნაირი უკრაინისნაირი ქვეყნები იქნებიან მოკავშირეებთან ერთად იქნებიან დასავლეთის ნაწილი ევროკავშირის და ნატოს ნაწილი ნეიტრალიტეტი ტეტი ნიშნავს იმას, რომ ხარ დაუცველი რუსეთის პირისპირ და რუსეთი აუცილებლად შენ დაგიპყრობს. დღეს თუ არა,
ხო, ამიტომაც
ნეიტრალიტეტის იდეა არის რეალურად ესეთი პრორუსული იდეა და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ წინსვლა დასავლეთის.
და ნეიტრალიტეტის გამოცდილებები არ არსებობს იდენტური სრულად ნეიტრალიტეტისთვის, როგორც ყველაფრისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამაზე ვამბობთ, უმნიშვნელოვანესია კონტექსტი, უმნიშვნელოვანესია ასევე ის საერთაშორისო თანხმობა კონკრეტული ქვეყნის.
ხო, უნდა იყოს თანხმობა დიდი
ის შორის არის როგორ შეასრულო, რამდენად მათ ინტერესია რომ შეასრულონ ეს ნეიტრალიტეტზე შენს ნეიტრალიტეტზე თანხმობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თალკე დიდი თემა არის ძალიან. საქართველოს პოზიციას რაც შეეხება, გონი საქართველოს მთავრობამ სხვამსმენელი წერს. საქართველოს მთავრობას აქვს მცდელობა კონფედერაციის შექმნისა ყოფილი ავტონომიებთან მოსკოვის დახმარებით ბრჭყალებში იქნება თუ არა კონფედერაცია დამოუკიდებლობის აღიარება აი ვერ შევუდგებით საუბარს, იმიტომ რომ ორი წუთიც არ დაგვრჩა. და იყოს დარჩეს.
ხო, თუ ეს თემა იქნება ახლა საარჩევნო პერიოდში გამოგდებული, ხელის
დარჩეს როგორ სამსჯელოდ შემდგომში
ხრიდან კი, ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ თვითონ ტერმინი კონფედერაცია ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი საქართველოს ჯერ აღიარებს აფხაზეთს
სახელმწიფოთა ერთობა, ხო,
და ცხინვალის რეგიონს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და მერე ვითომ დაიწყება რაღაცე ხო, გაერთიანების შექმნა, რა ძალიან დიდი მახი არის რეალურად. მერე ასე თორე კონფედერაცია შეიძლება დაიშალოს მარტივად და გამოვარო ჩვენ ვაღიარეთ აფხაზ და სამხრეთის პროვინციების დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამიტომ ეს ძალიან დიდი საფრთხე არის ზოგადად თუ იქნება შემოთავაზებული ხელისუფლების მხრიდან.
და ისევ გავიხსენებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაცხადებულს გულისხმობ სრულაძის ხაზში, რომელსაც და რიტორიკაში, აი ხა მსმენელის იმაშიც გაიჟღერა, რომელსაც მისდევს და ვერ მოვასწარეთ ეს ნაწილი, მაგრამ არა უშავს მიუბრუნდებით იმ მიმართულებას ორბანისტიკას ვეძახი. რომელიც ძალიან ისე გამოხატავს აფორმებს სიტყვებით, თავის მოქმედებებით ამ ხალხს შვიდობის, სამშვიდობო პოლიტიკისა, როგორ იმ გაგებას, იმ მიმართულებას და რომელმაც ვიცით ვიზიტები გამართა კიევში, მოსკოვსა და პეკინში, ამის გამო იყო ძალიან მკვეთრი რეაქცია ევროკავშირის და დანარჩენი ევროკავშირისგან, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარე ქვეყნის ლიდერის მიმართ და ნახეთ და მიუბრუნდები აუცილებლად, იმიტომ რომ განსამარტებელი დასახსნელია ის მიმართულება და ის ხაზი, მაგრამ სრულად იქ ის ახსენებს შირად ამ როგორ სუვერენისტებს, ტრადიციას, აი რაღაც, ანუ როგორც დადებით ჯგუფს ქვეყნებისა და
სუვერენული დემოკრატიის
კი ამ მიმართულებით და ხო და ომის მომხრეები და მშვიდობის მომხრეები და უნდა რომ დახყოს და აცხადებს რომ მნიშვნელოვანია უკრაინა და რუსეთი მშვიდობისთვის არც ერთი მზად არ არის, ორივე მზად არის აქცე გაზრდისთვის, გამწოვებისთვის ამ ომისო და ამიტომ მნიშვნელოვანია შტატების, ევროკავშირის და ჩინეთის პოზიციები იყოს მშვიდობის მომხრე ყოველ შემთხვევაში 3-დან 2-ის მაინცო რო მიღწევადი იყოსო და ამას მოხვება რიტორიკა. ახლა ეს უკვე ძალიან კიდე ხო ჩემი ის იყო შეცდომა წარმოდგენებისა რომ ამაზეც მოვასწრებდით უბრალოდ კონტექსტისთვის, მაინც ეს მოკლედ მოვხაზე და მერე მიუბრუნდეთ და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ ბოლო გამოსვლას ივანიშვილის ამ თავარია ეს მცირე დროც მოვიგოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, ვიცით ხო იქ ამერიკის არჩევნებს დაუკავშირა, უფრო მალე დასრულდება თუ ტრამპი გახდება პრეზიდენტიო და როგორც კი დასრულდება ამერიკასთან და ევროპასთან ყველაფერი წარსულს ჩაბარდება, ყველა გაუგებრობა და დაუყოვნებლივო თან და საქართველოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშებისთვის სრულიად განსხვავებული ინტერესების საგანი გახდება.
ამაზე ძალიან მოკლედ ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს
იქნება არ გაგვთიშო ნახევარიც
არის აბსურდი იმდენად რამდენადაც ჯერთი ტრამპისთვის, როგორც თქვი, ჩინეთი არის დიდი მეტოქე და საქართველოს რომ სტრატეგიული ურთიერთობა აქვს ჩინეთთან, ეგ ტრამპს ნამდვილად არ მოეწონება, თან ის კანონპროექტები, რომლებიც განიხილება კონგრესში, მეგობარი აქტი და ქართული ხალხის აქტი არის,
ეგ სულ ვერ მოვასწარეთ კონგრესში ამბები, მაგრამ
ტრამპის მომხრების რესპუბლიკური პარტიის წევრების მიერ, ამიტომ რაღაც მოლოდინი იმისა რომ უცებ შეიცვლება პოლიტიკა, როდესაც საქართველოს რუსეთთან და ჩინეთთან არის მოკავშირებული,
წარმოუდგენელია მართლა. ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში, რომ ესე დაგტვირთეთ ინტენსიურად. ამ ეთერში თორნიკე თურმანიძე, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ეთერში იყო დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც გთავაზობთ ამ რუბრიკას საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ყველაფერი, თითქმის ყველაფერი, რაც დაგაკლდათ. რაზე პასუხიც ვერ მიიღეთ, რა ის ნაკლებობაც გაქვთ ამ ეთერის დასრულებისას ახლა, რა კითხვებით წამოგეჭრათ, იგივე კონგრესში ეს ბოლო განხილვა რომ ვახსენეთ საქართველოსა და მოლდოვაზე როცა მსჯელობდნენ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ჩვენს სხვა პლატფორმებზე. დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე, უღრმესი მადლობა მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My broken heart, so long.